Virðulegi forseti. Hér er eins og hæstvirtur ráðherra hefur rakið frumvarp sem að snerti fyrst og fremst starfsumhverfi bænda og byggir á samkomulagi, samningi sem gerður hefur verið og því kannski ekkit mikið varðandi efni þess en slíks. En það sem ég langar að velta fyrir mér er og spyrja þá hæstvirtan ráðherra hvort að sé á döfinni eða í umræðu einhverja breytingar á starfsumhverfi afurðastöðvanna í sauðfjárrækt til að styrkja þá starfsumhverfi bænda en frekar að sé aðgerðir á dagskrá eða í vinnslu.
Hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðar